Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы сёння на нарадзе настаўнікаў, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў для паляпшэння сітуацыі ў краіне. Ён заявіў, цытую: «Я, як кіраўнік дзяржавы, прапаную ўсім разумным і тым, хто любіць сваю краіну людзям, да якога палітычнага лягеру яны не належалі, сесці за круглы стол, паглядзець адзін аднаму ў вочы і рэальна ацаніць, хто чаго варты і што можа зрабіць для эфектыўнага паляпшэння сітуацыі у краіне». Канец цытаты. Паводле Лукашэнкі, узяць удзел у такім круглым стале павінны ўлады, апазіцыя, а таксама прадстаўнікі Еўразвязу і Расіі. Гісторыя Беларусі часоў кіравання Александра Лукашэнкі ведае тры спробы правесці круглыя сталы з удзелам розных палітычных сілаў. Першы раз правядзенне круглага стала неўзабаве пасля перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 94 году прапанаваў яго памочнік Сергей Посахаў. Другая спроба дыялогу была зробленая на ініцыятыву Еўразвязу ў 97 годзе пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 96 году і ўвядзення з боку Захаду першых дыпламатычных абмежаванняў адносна афіцыйнага Менску. І апошняя, трэцяя спроба была зробленая ў 99 годзе пад эгідай кансультацыйна-назіральнай місіі АБСН на чале з Гансам Георгам Вікам. Усе тры спробы скончыліся нічым. Сённяшнюю ініцыятыву кіраўніка Беларусі правесці круглы стол з удзелам уладаў, апазіцыі, прадстаўнікоў Еўразвязу і Расіі мы папрасілі пракаментаваць некаторых беларускіх палітыкаў. Вось меркаванне кіраўніка кампаніі «Гаварі праўды» былога кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Уладзіміра Някляева.
На суддзе я сказаў, што адзінае выйсце з сітуацыі сістэмнага крызісу можна толькі намаганнямі ўсёй грамадзянскай супольнасці. Лукашэнка не дагаварыў першую фразу: выпусціць усіх палізняволеных. Хто за дыялог з людзьмі ў турмах? Гэта прафанацыя, і калі Лукашэнка будзе далей так гуляцца з грамадскасцю, з народам, то ён дагуляецца не толькі да страты ўлады, ён дагуляецца да горшага, да страты нашай незалежнасці. Пара ўжо сур'ёз узяцца за галаву. Ты зрабі сам рэальную прапанову, скажы: заўтра я выпускаю палізняволеных, пазаўтра сядаем размаўляць. І не ён павінен вызначаць, хто з боку грамадскай супольнасці і з боку палітычнай апазіцыі павінен сядзець. А сама апазіцыя павінна ў гэтым вызначыцца.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. А вось як каментуе прапанову Александра Лукашэнкі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
99-й год, перамовы. Першая – это доступ оппозиции для масс-медиа державных. Другие – умовы проведения выборов. И не просто размовы, а практичные выники. Так что это было. Але зараз залежит, что пропонуется стартовать. Коли пропонуется стартовать тех двух пытаний, якія уже на стадии реализации, и до их добавляется вызволение политичных вязнев, то я скажу, что это моя перспектива. А коли все почнется заблытывание, створение неинтересного, хуралов велізарных з размытым парадкам дня, то гэта будзе вельмі падобна на зацягванне часу, заігрыванне з Захадам, самагалоўна без практычных зменаў ўнутры краіны.
Мяркуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Мы таксама атрымалі пісьмовую рэакцыю на прапанову Александра Лукашэнкі ад кіраўніцтва беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Адзін з членаў аргкамітэту партыі Павел Севярынец, які адбывае пакаранне ў Берасцейскай вобласці, заявіў, цытую: «Ідэя, канечна, добрая, вось ужо 17 гадоў мы марна чакаем, але цяпер прыпякло, за круглым сталом павінны сядзець Саннікаў, Статкевіч, Вус, Дашкевіч і іншыя палітвязні. Пакуль у турме знаходзяцца палітычныя апаненты рэжыму, ніякай размовы пра круглы стол быць не можа. Пра што павінна быць гаворка на круглым стале цяпер? Пра ўмовы адстаўкі Лукашэнкі і перадачы ўлады надзвычайнаму пераходнаму ўраду», мяркуе Павел Севярынец. І нарэшце, прапанову Александра Лукашэнкі пра круглы стол мы папрасілі ацаніць Уладзіміра Мацкевіча, філозафа, які некалькі месяцаў таму прапаноўваў праграму перамоваў апазіцыі з уладамі.
Гэта зноў лукашэнкаўскае махлярства, бо ніякага абмеркавання на сённяшні дзень, як ён прапануе сабрацца і абмеркаваць, не патрэбна. Усё ўжо абмеркавана. Размова павінна ісці не пра абмеркаванне, а менавіта пра перамовы. Пра тое, як знайсці кампраміс паміж тымі прапановамі па ўладкаванню краіны, якія ёсць у грамадстве, у грамадзянскай супольнасці, і той безглуздий політикою, яка сьогодні проводиться діючим режимом, який має владу. Гетій пропоновий Лукашенко поставив опозицію і громадянську супольність у вельми неємкую ситуацію, бо адмовиться від адміркування гета значить признати свою недієздольність. Погодиться на адміркування можна, але ж гета паліатив, який ведев нікуди. Погодиться, не погодиться, не погодиться немагчима. На жаль, немагчима, бо гета буде розписування у своєї бездопоможності.
Мяркує філозоф Владимир Мацкевич. Я ще раз нагадаю слухачам, сьогодні, виступаючи перед наставниками, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стіл для випрацовки заходів по поліпшенні ситуації в Україні. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ось я откинувся, давайте зустракайте. Не розколовся я, хоч мені казали, кайся.
Нова передача «Свобода у турмах», «Життя за кратами», «Парадки і норови», «В'язні і адміністрація», «Історія турма у Білорусі», «Як за кратами заховать здоров'я». Про все гэта і про інше 25 хвилин кожную неділю, повтор по понеділка.
Канка, багато в'язнів у тебе, американка.
Черговий випуск передачі «Свобода у турмах» у нашому ефірі пізній сьогодні. І сьогодні ж у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду оцінює економічну політику Ради у Білорусі. На посідженні, яке пройде пізно ввечері по білоруським часі, будуть обмірковувати справоздачу, складену по виніках опошньої місії МВФ у Мінську, і вирішать, чи давати Білорусі черговий кредит, розказує Валер Каліновський.
Обмеркование Радой директоров МВФ первого после программного мониторинга Беларуси стоит другим на парадку дня после проблемы модернизации монетарной политики Туркменистану. У Нацбанку Беларуси поведомили, что никто из Минску на это посиджение не поехал. У Минском представительстве МВФ отмовляются от каких-колечи комментаров перед посиджением Рады директоров. Супрацовница МВФ Юлия Лыскова.
До того, как выпустить эту заяву для громадскости, якая будет после посиджения самого. Посиджение по нашему часу будет поздно, бо у нас розница у часу с Вашингтоном. Надеемся, что его завтра уже официально надрукуют на сайте фондовского. И тогда Наталья, когда останутся какие-нибудь питания, будет готова на их отказать.
Ранее представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина удокладняла, что МВФ будет разглядать выники своей миссии на челе с Крисом Джарвисом, якая прошла в Минску с 1 по 13 червеня. Миссия оценивала заходы экономичной политики, якую ажыццяўляюць беларускія влады пасля праграмы «Стэндбай», у рамках якой Беларусь атрымала цягам 2009-2010 гадоў 3,5 мільярда даляраў США як крэдыт МВФ. Вынікі дыскусіі будуць мець значнасць і для магчымага руху па новай заяўцы ўраду і Нацбанку Беларусі, якія ў траўні гэтага году звярнуліся ў МВФ па новы крэдыт памерам 3,5-8 мільярдаў даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што нейкага рашэння наконт новага крэдыту Беларусі на гэтым паседжанні МВФ не будзе. У лепшым для афіцыйнага Мінску выпадку фонд можа ўхваліць накіраванне новай місіі, каб абмеркаваць новую праграму супрацоўніцтва. Але мяркуючы па ўсім, і гэта малаверагодна, кажа спадар Чалы.
Предварительные заявления были такие, что, в общем, МВФ не видит желания белорусских властей двигаться в рыночном направлении, поэтому, в принципе, пока об этом, видимо, речи быть не может.
Сирот видовочных минусов белорусского боку при разгляде заявки на новый кредит МВФ – отсутность одиного курсу национальной валюты, имкнение ураду далей кировать административными сродками, а так само невыконанием Минском своих обяцанняв у рамках минулой программы МВФ, зазначил спадар Чалы.
Скажем так, формально много исполнений в прошлой программе, вот, но фактически самые такие ключевые моменты, они, в общем, нашими властями были торпедированы. Мы видим только все большее движение в противоположном направлении к какому-то военному коммунизму, а не к каким-то рыночным реформам.
Сергей Чалы меркует, что Международный валютный фонд ухвалить некое промежка аднакавае рашэнне, каб працягнуць супрацоўніцтва, калі ў беларускага боку хопіць палітычнай волі праводзіць адказную эканамічную палітыку. Яшчэ адзін важны аспект палітычны. Хоць МВФ арганізацыя і не палітычная, але ён не можа прайграваць агульны рэпрэсіўны фон у Беларусі і санкцыі Злучаных Штатаў ды Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. У любым выпадку МВФ прыслухоўваецца да пазіцыі Злучаных Штатаў, якія маюць у фондзе амаль 17% галасоў. Мінулы крэдыт быў выдзелены Беларусі толькі таму, што ЗША ў часе галасавання па гэтым пытанні ўстрымаліся, але тады, у канцы 2008 году, у Беларусі былі вызваленыя ўсе палітвязні. Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў лічыць малаверагодным, што ЗША, галасуючы ў міжнародным валютным фондзе, заплюшчаць вочы на парушэнне правоў чалавека і дзясяткі палітвязняў у Беларусі.
Тое, што яны па-ранейшаму настроены дастаткова жорстка, сведчыць нядаўняе пашырэнне эканамічных санкцый у саміх Злучаных Штатаў супраць Беларусі, распаўсюджванне яшчэ там на шэраг беларускіх прадпрыемстваў. Таму я не бачу пакуль што прыкметаў нейкага змякчэння пазіцыі, і адпаведна гэта, на мой погляд, будзе нейкім чынам адлюстравана і ў іх паводзінах у міжнародным валютным фондзе.
Андрэй Фёдараў мяркуе, што аналагічнай жорсткай пазіцыі будуць прытрымлівацца і краіны Еўразвязу, якія таксама не гатовыя пайсці насустрач беларускаму рэжыму. Таму ў цэлым беларуская заявка на новы крэдыт можа павіснуць у неспрыяльнай эканамічнай і палітычнай атмасферы, якая пануе ў Беларусі, робіць выснову Андрэй Фёдараў.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Выступаючы перад настаўнікамі, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў па паляпшэнні сітуацыі ў краіне. Адзін з найбуйнейшых банкаў Вялікабрытаніі, Royal Bank of Scotland, абвясціў, што прыпыняе супрацоўніцтва з урадам Беларусі. У маскоўскім судзе Менску адкладзены працэс над удзельнікам плошчы Святаславам Барановічам. Суддзя выпусціла яго з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Сёння ў Вашынгтоне рада дырэктараў міжнароднага валютнага фонду ацэніць эканамічную палітыку ўраду Беларусі і вырашыць, ці даваць Менску чарговы крэдыт. Толькі 10% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове. Такую статыстыку агучыла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Удзельнікі з'езду кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які адбыўся 27 жніўня, прынялі рэзалюцыю, у якой заклікалі да неадкладнай адстаўкі Александра Лукашэнкі. Якой павінна быць стратэгія апазіцыі на фоне эканамічнага крызісу? Чаму цяпер амаль не чуваць актыўнасці апазіцыйных партыяў на тле сур'ёзных сацыяльных праблемаў у грамадстве? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Віталь Цыганкоў.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў прайшло ўжо звыш 8 месяцаў, але выглядае, што беларуская апазіцыя дагэтуль знаходзіцца ў стане разгубленасці ад удару, які быў па ёй нанесены пасля 19 снежня. Тым часам працягваецца, развіваецца эканамічны крызіс, і некаторыя назіральнікі кажуць пра магчымасць пэўных сацыяльных пратэстаў, пра магчымасць нават сацыяльных выступаў, якія могуць адбыцца восенню. На вашу думку, што трэба рабіць апазіцыі зараз, каб, гаворучы спартовым тэрмінам, вярнуцца ў гульню, каб вярнуцца на палітычную сцэну, і каб не толькі справа вызвалення палітычных вязняў была для беларускай апазіцыі самай галоўнай на гэты момант, але і справы эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя. Уладзімір, як вы лічыце?
Палітычная апазіцыя – гэта палітычная апазіцыя. Яна не мае рэсурсаў, якія мае дзяржава, яна не можа займацца той сацыяльнай працай, якой займаюцца НГО. Таму тое, што трэба рабіць апазіцыі, гэта рыхтавацца да перамогу, калі ўлады загоняць краіну ў поўны тупік, з якога самі ўлады ўжо выйсці знайсці не змогуць. Тады апазіцыя можа прапанаваць новы ўрад, новых людзей, уступіць у перамовы, а для таго, каб уступіць у гэтыя перамовы, то трэба просто назапашваць сілы, то бок аб'яднацца. Апазіцыя можа стаць таким боком у перамовах толькі тады, калі яна будзе адзіная, калі яна будзе ведаць, што рабіць дзеля таго, каб выйсці з крызісу, будзе мець людзей, якія гэту праграму выхаду з крызісу могуць ажыццявіць.
Владимир, здаецца, ніхто і не меў на ўвазе і не гаварыў пра сацыяльную дапамогу, сапраўды апазіцыя не савец, але менавіта пра тое, што сацыяльны крызіс, сацыяльныя праблемы выкарыстаць для ўзняцця сваёй сілы, свайго рэйтынгу, ну каб проста ўзначаліць гэтыя магчымыя сацыяльныя пратэсты, сацыяльнае незадавальненне. Ці вы лічыце, што зараз, як лічаць некаторыя нават апазіцыйныя аналітыкі, не трэба рахістваць лодку, знаходзіцца дзяржава ў пагрозе і гэтак далей?
Что значит выкарыстать кризис, да, эти выбух там социальный? Это значит на халяву, там горлопаном выйти наперед и на хвали вот это уздым дойти до мулады. Это марное сподевание. Такое бывает у редких выпадках, и когда такие люди приходят до улады, то они вельми худко за ей сыходят, потому что горлопаны на урате смогут кировать краины особо в кризисных умовах. Тому вот это сподевание, что там народ, выбух, там что-то зробить, марное сподевание.
Юрий Шаус, как вы лишите, типовинная оппозиция, як лічыць Владзімір, толькі імкнуцца да дыялогу, ці яна павінна імкнуцца ў тым ліку і да захопа ўлады, імкнуцца ў тым ліку да таго, каб зніжаць рэйтынг улады сваімі дзеяннямі і праводзіць актыўную палітыку менавіта ў гэтым накірунку.
Калі мы кажам пра апазіцыю вот у вузкім сэнсе, невялікая група палітычных арганізацый, палітычных партый, то яны павінны займацца прыкладна тым, пра што казаў Владзімір Мацкевіч, гэта інтэлектуальная праца, распрацоўка новай парадыгмы і гатавання новых элітаў, якія будуць здольныя пэўную сітуацыі, спрыяльнай эканамічнай сітуацыі перахапіць уладу. Кажуць пра сацыяльныя пратэсты, але я перакананы, што той сацыяльны выбух, які можа змяніць гэты рэжым, ён будзе не падрыхтаваны, ён можа здарыцца выключна выпадкова. То бок не ў кантэксце выбарчага календара, не ў кантэксце нейкай прызначанай даты, даты рэвалюцыі, а толькі ў выпадку сапраўды спантанных пратэстаў. З іншага боку, канешне, ў гэтай сітуацыі крызіса узрастае ўвага да тых альтэрнатыўных меркаванняў, якія апазіцыйныя палітыкі даносяць да грамадства праз незалежную прэсу. На жаль, зараз на дадзены момант у гэтых альтэрнатыўных мэсэджах цвярозага адказа на тое, як трэба змяняць сітуацыю ў краіне, няма.
Владзімір, лозунг за новыя выбары без Лукашэнкі, ён, здаецца, быў агульным лозунгам адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Што сталася зараз? Чаму гэты лозунг мы фактычна не чуем? І чаму вось вы кажаце фактычна зусім пра іншае, пра дыялог з уладай? Няўжо, як скажуць крытыкі такой пазіцыі, няўжо папярэдні досвед не навучыў, што гэтай уладзе ніякі дыялог з апазіцыяй, з грамадзянскай супольнасцю не патрэбны?
Я б адказаў крытыкам такім чынам. Няўжо яны думаюць, што я такі? Ну і што, я не разумею сутнасці гэтай улады. Тым не менш, справа ідзе не пра якасці гэтай улады, здольная на да чагосьці, не здольная, там і так далей, а ідзе размова пра тое, што яна сёння з'яўляецца уладаю і кантралюе краіну. І пераемнасць улады проста трэба пераймаць уладу не ў хаосе, калі краіна будзе разбураная, а з тымі інстытуцыямі, якія зараз створаны, іх проста трэба напоўніць іншым палітычным сэнсам і весці краіну па шляху рэформаў там і так далей. І ў гэтым сэнсе я разумею усе чалавечыя недарэчныя якасці Лукашэнкі там і тых людзей, якія вакол. У гэтым сэнсе размова ідзе не пра тое, што трэба прасіць ад уладаў нейкай там лагоднасці, нейкіх там міласцяў там і так далей, і так далей. Перамовы павінны весціся менавіта пра пераемнасць, адхіленне Лукашэнкі ад улады і перадачы улады таму, хай сабе часоваму ўраду там ці нейкаму яшчэ, які будзе здольны пераадолець сённяшнія крызісныя фактары ў краіне і вывесці краіну на шлях рэформаў.
Адны выступаюць менавіта за перамовы і тлумачаць іх неабходнасць, другія выступаюць за больш радыкальныя дзеянні, за тое, што ніякіх перамоваў, ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма ўвесці. Як па-вашаму, Юры, можна знайсці нешта агульнае? Як можна аб'яднаць гэтыя дзве часткі апазіцыі? Ці можна знайсці той лозунг, які якраз прывядзе іх да еднасці? Вяртаючыся да пачатку нашай размовы, можна спалучаць ідэю перамоваў з некімі больш актыўнымі вулічнымі палітычнымі дзеяннямі менавіта на фоне эканамічнага крызісу?
Па-першае, я бы адзначыў, што вось гэтае супрацьстаўленне перамоваў і некага рэвалюцыйнага шляху, яно ў значнай ступені штучнае. Но з таго, што казаў мой суразмоўца, вынікае, што ніякага прынцыпова супярэчня паміж гэтымі двума падыходамі няма. І гэта, ў прынцыпе, вядома ўжо даўно. У весну, калі мы ладзілі такія дэбаты паміж прыхільнікамі гэтых двух падыходаў, паміж Івашкевічам і Мацкевічам, прыйшлі да высновы, што ёсць пункты сутыкнення па непрынцыповых пытаннях, але згода ёсць па прынцыповых пытаннях. Зараз у апазіцыі сапраўды няма еднасці, а нагоды для таго, каб прадэманстраваць немагчымасць для ўнутранай кансалідацыі, могуць быць розныя. Можа быць, і вось гэтая нязгода па нейкіх дробных, непрынцыповых пытаннях, якая раздзьмуваецца да маштабу прынцыповасці. Я падзначу яшчэ іншае. Вось кажуць, перамовы, рэвалюцыйны шлях. Насамрэч, улады таксама вядуць сваю гульню. Як яны імітавалі рэвалюцыйны сцэнар, сутыкненне рэвалюцыйнае на вуліцы, на плошчы падчас 19 снежня мінулага года, так яны і зараз рыхтуюцца да імітацыі дыялогу, да імітацыі дыялогавага працэсу. І пакуль не будзе сапраўды згоды адносна стратэгічнай лініі агульнай, магчыма, розных арганізацый, але на глебе агульнага падыхода ніякага поспеху ў апазіцыі не будзе. Не трэба падкрэсліваць адрозненні паміж рознымі канцэпцыямі, а трэба шукаць агульнае паразуменне, а пункты згоды. І чым больш гэтых пунктаў будзе, тым больш будзе зразумела, дзеля чаго мы, уласна кажучы, і вядзем палітычную барацьбу.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў і Владзімір Мацкевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Каля абменных пунктаў валюты зніклі доўгія чэргі. Дзяжураць максімум 2-3 чалавекі. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. З людзьмі ля абменных пунктаў размаўляла наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Обменный пункт Беларусьбанку. Скажите, а вы так само у чарзе по валюту?
За квартиру рассчитаться.
Так само кредит валютный?
Да.
И кольки вы тут уже у чарзе?
С мая месяца. Отмечаюсь через день.
А удалось что-нибудь набыть?
Ничего еще пока.
Валютный кредит и только валютой платить треба?
Да.
Не спробовали домовиться, как у белорусских рублях?
Не получается.
Обменный пункт во универсальный центральный.
За валюту стоим.
А, на во что вам валюта?
Обучение, поездки за границу.
Вы за мяжой вучыцеся?
Да, в России.
И кольки каштуе, выбачайте за ней, теплое питание?
22 тысячи российских рублей.
Тут некая чарга, запись.
Да, запись. Получается, вечером снимаем очередь, ночью ночуем на улице, не в магазине, конечно.
Ну и удалось что стена быть?
$25, 300 рублей России за целый день.
А на во что молодому человеку валюта?
Кредит.
А кредит за что?
За машину. Взял машину, сейчас плачу кредит, валюту.
И кольки стоите?
4 месяца уже.
А что-нибудь набыли?
Ну, вот, чуть-чуть.
А тут некая норма есть, як?
Конечно.
А кольки?
Ну, это определяет уже народ.
Потому что вам валюта?
Мне учебу оплатить в Московском университете. Там российские рубли только берут. Белорусские там никому не нужны.
И кольки вы тут уже чекаете?
Ну, я 2,5 месяца вообще ждал своей очереди.
А сколько вам треба, коли не секрет?
34 тысячи. Но здесь лимит $1000, то есть, соответственно, 29 тысяч.
И российские сдаются, в принципе?
В основном только российские. Ну, вот я с 80 часов утра 1000 рублей купил. Сами понимаете, сколько мне придется ждать.
Предприниматель, товар надо закупать. Российские рубли нужны. В Москве закупаемся. А вообще очередь большая.
И удалось что-нибудь набыть сегодня, например?
Ну, пока только 1000 купил в России.
А как вы лечите? Вы на угол. Это нормальная ситуация?
Абсолютно ненормальная.
А что таким выпадку можно зарабить?
Ну, я думаю, надо девальвировать рубль и пустить в обменник по новой цене. Потому что это ненормальная ситуация, когда в обменнике нет валюты. А валюта нужна, многим нужна. Здесь в основном предприниматели стоят. Потому что надо работать, я не буду работать, значит, моя семья не сможет питаться, соответственно. Ситуация безвыходная такая. Надо стоять.
Таким чином я обошла каля десятка обменных пунктов на чыгуначном вокзале, у буйных гандлёвых центрах ГУМе и универсаме Центральный, в подземном пероходе каля ГУМу. Долгих чергов теперь нема. Каля кожного обменника по 2-3 человеки. Але у чергу яны записалися у травні. Як не дзіўна, ніхто не казал ни про визы, ни про отпочинок. У основным у чергах стоять предпринимальники, люди, яким треба заплатить за учебу, ці оплатить кредиты за машину, за квартиру.
З людзьмі ля абменных пунктаў валюты размаўляла наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе яшчэ адно пытанне. Лукашэнка паабяцаў, што праз 1,5-2 месяцы валютная праблема вырашыцца. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? Адказваюць жыхары горадні.
Я думаю, что надо доверять, если мы уж выбрали руководство страны. Вы знаете, я получаю зарплату в белорусских рублях и покупаю вещи тоже за белорусские рубли. Я как-то к валюте отношусь...
Конечно, обесценить. Да вы что? Разве 500 долларов получаем? Ой, мне теперь вообще 100 долларов. 100 долларов. И то в натяжку.
Я думаю, что нереально. А растянется на несколько лет. Куда мы идем? Потому что не буду выражаться. Вы знаете, это надо пережить, скажем так. Может, лет 5, а вдруг 10. Но я думаю, мы переживем.
Я думаю, что через 2 месяца не будет улучшений.
Мое мнение, это нереально. Может, хуже будет, не знаю.
Ситуация у нас сложная какая-то в стране. Связана с чем, непонятно.
Люди страдают из этих кредитов. Цены растут, зарплаты на месте.
Вниз, куда мы идем? Про валюту? Не знаю даже, что сказать. Цены растут, и все растет, а зарплата стоит.
Думаю, не скоро. Пока есть валютчики, валюты не будет, это точно. Но так они все равно перепрыгнут курс. А страдаем мы?
Нет, не знаю, если честно. Идем, грубо говоря, неизвестно куда. Но я думаю, может, через 1/2 года. Выйдем только на 1 курс. То есть и то маловероятно.
Конечно, нет. Не знаю. Убегать надо с Беларуси. Убегать с Беларуси надо.
Непредсказуемая ситуация. Грубо говоря, обман населения, народа, потому что обещают одно, а наяву-то совсем другое. В обменниках подойдите, посмотрите, везде народ стоит вот в очереди, за этой валютой давится.
Наверное, нереально все-таки. Если он даже сейчас там установит 8, если он не выбросит в продажу, то курс будет доллара 12. Сделает 12, но не выбросит доллары в свободную продажу, будет 18. Экономика неправильно работает, потому что не зарабатываем ничего. Очень мало валюты поступает в республику. В тупик зайдем.
Мы идем ко дну, короче. Глубже не бывает. Как Марианская впадина.
Такие отказы мы отримали у городе на питание. Лукашенко пообещал, что про 1.5-2 месяца валюта з'явится у обменниках. Як вы до этого ставитесь?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Выступаючи перед наставниками, Александр Лукашенко пропоновал усім политичным силам сесть за круглый стол для выпрацовки заходов по поляпшенні ситуации в Украине. Один з найбуйнейших банков Великобритании, Royal Bank of Scotland, обвестил, что припиняє супрацовництво с урадом Беларуси. У московском суде Менску откладены процесс над удельником площади Святославом Барановичем. Суддя выпустила его с тюрьмы под подписку об невыезде. Сегодня в Вашингтоне Рада директоров Международного валютного фонда оценит экономичную политику Уряду Беларуси и решит, чи давать Менску черговый кредит. Только 10% книг у Беларуси выдается на белорусской мове. Такую статистику огучила первая наместница министра информации Лилия Ананич. Каля обменных пунктов валюты зникли долгие черги. Дежурать максимум по 2-3 человеки. Валюты у обменниках по-ранейшему нема.